Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 28-nji oktýabry, hepdeniň çarşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda polisiýa gowçy meýdanlaryna kymmallary saklaýar, jerime töletdirýär. Türkmenistanyň Dursultan Taganowanyň hoýsarlaryny basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlandyrdylar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň Belarus boýunça adam hukuklary deňgeçisi 26-njy oktýabrda Aleksandr Lukaşenko garşy geçirilýän protestlerde müňlerçe adamyň saklanylmagyna salgylanyp hökümetden öz halkyny basyş etmegi, bes etmegi talap etdi. Anais Marin tarapyndan edilen bu talap opozisiýanyň çağırışy boýunça baht berilen hemde onuň dowamyna ýene ýüzlerçe adam saklanan umumy milli iş taşlaýyş başlanandan soň edildi. Marin adam hukuklary komitetine awgust we sentýabr aýlaryny adyndan 20 000 adamın saklanan onu, hem de yüzlerçe adamın tustawlukda wagty urulup ýenjilendiginiň gynalanynyň, ýa-da olary erwet çemeleşleniginiň habar berilendiginiň aýtdy. Marinyň ýüzlenmesi soňra esasan Ýewropaly 52 ýurdun we Ýewropa bileleşiginiň komitete beren beýanatyna gaýtalandy. Şeýle-de olar parahat demonstrantlara garşy zorlugyň hem de opozisiýa liderleriniň jurnalistleriniň we adam hukuklaryny goraýjylaryň gorkudylmagynyň bes edilmegine çağırış etdiler. Belarus Lukaşenko garşy demonstrasiýalar bilen sarsylýar. Onuň 9-njy awgustda 6-njy möhletde gaýtadan saýlanmagy saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdýan opozisiýada nägilelik töretdi. Opozisiýa awgust saýlawlarynyň netijeleriniň galpdygyny hem-de Tihanovskaýanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar. Tihanovskaýa Lukaşenkanyň wezipeden çekilmegine basyşy güýçlendirmek üçin baht berilen iş taşlaýyşyň entek ýaňy başlananyny we güýçlenip dowam etdirileýändigini aýtdy. Azerbaycan we Ermenistan separatist Dağlık Karabağ sevtinine bir ay veri devam ediyen uruşta başanın araçlığının akı gelinen odaçışlığı bes etmek yarışığını bozmakta yine birek ayıpladı. Min halkara cemiyetçiliğinin tagallalarının bu sefer odaçışlığı bes etmek var da başanın araçlığı den yarışığının şovsuz olanlığını aitma ısleyerin. Azerbaycan'ın devamlı top atmanın neticesine şu gün artsağıtı Asudi ilat öldürüldü ve yaralanı deyip Paşinyan 27. oktyabrda Twitter'da aitti. Bu aralıkta Azerbaycanın Korunmak Ministerliği 27. oktyabrda Ermenistan'ın insanperver yaraşığı eğirmenliğine aitti. Ermenistan'ın yaralı güçleri 26. oktyabrda hem de 27. oktyabrda geçilen gece Azerbaycanın koşun birliklerinin pozisyalarına, frontun dürlü uğurlarına, front çılığının kol oyunlakı bizim yerlerimize dürlü yaraqlar bilen odaşdy. Esasan Hojavent, Fizuli we Gubadli ugurlarynyň front çylygyny söwüşler dowam etdi diýip ministrlik beren beýanatyny aýtdy. Hem de Azerbaycan güýçlerinin hüjümlere gaýtawul berenligini sözüne goşdy. Birleşen Ştatlar 26-njy oktýabrda Iranyň Nevit Pudogyny aktiw iş alyp barýan möhüm Iran kompaniýalaryna, edaralaryna we şahslaryna garşy täze sanksiýa girdi. ABŞ-nyň gadyna departamenti sanksiýa girdilenleriň Iranyň Kuds güýçlerini himayet edýändigini aýtdy. Gadyna sekretary Steven Mnuchin beren beýanatyny Nevit Pudogynyň gelýän girdijileriň Kuds güýçlerini durnuksuzlaşdyrjy işlerini maliýeleşdirmekde ulanylýan aýtdy. Ol Iran rejiminiň terror toporlaryny we öz ýadro programmasyny goldumagy Iran halkynyň zerurluklarynyň ileri tutmaga dowam etdirýändigini aýtdy. Sanksiýa girdilenleriň arasynda Iranyň Nevit ministrligi, Iranyň Milli Nevit kompaniýasy we Iranyň Milli Tanker kompaniýasy bar. Sanksiýalar gara sanawy alynanlaryň ABŞ-daky aktiwlerini doňdurýar we amerikanlaryň olar bilen işleşmegini gadagan edýär. Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartgynlyk prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Iran ýadro şertnamasynyň bir taraplaryň çekilenden soň ýokarlandy. 27-nji oktýabrda Demirgazyk Gulmatar Pakistanyň bir dini mekdebe edilen bombaly hüjümini adyndan 9 okuwçy öldürüldi we 110-nyň gowrak adam yaralandy diýip ýerli resmiýler we şaýatlar aýtdy. Islamabadyň takminan 170 kilometr günbatyryna ýerleşýän Peşawar şäherine bir medresede partlama bolanda okuwçylar sapak geçýärdi diýip uly polisiýa işgäri Wakar Azim aýtdy. Kimdir biri din mektebine bir sumka götürdi diýip Azim aýtdy we sumkany getiren adamyň partlamadan öň leksiýa zalyny terk edenligini sözüne goşdy. Peşawar polisiýasynyň başlygy Muhammad Ali Ganda Pur bombada tas 6 kilogram partlayıcının bolonunu aytti. Hiçbir topar bu hücumun cevapkarçılığını bağdavat öğretisini almadı.